Kapittel 9. Misjon. Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne finne informasjon og skrive om en eller flere misjonærer, si misjonsbefalingen, fortelle om Bibelens betydning i misjonsarbeidet. Forstørrelsesglass. Ordet misjon kommer fra det latinske ordet missio, som betyr å sende ut. En misjonær er derfor en som er sendt ut. Forstørrelsesglass 2. Et kall betyr at noen roper på en. Da kan en bli klar over at en skal utføre en spesiell oppgave for Gud. Et kall kan komme gradvis, eller det kan være en spesiell opplevelse som gjør en trygg på hva en skal gjøre. Les gjerne hvordan Samuel opplevde at Gud ropte på ham i 1. Samuel 3. Misjon er å fortelle om Jesus til stadig nye folk og nye steder. Det kan ikke skje uten Den hellige ånd. Det er den som virker i mennesker slik at de hører Jesu kall til å reise. Dette sa Jesus til disiplene sine før han dro til himmelen. Da trådte Jesus fram og talte til dem. «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Matteus 28, 18-20. Disse versene kalles misjonsbefalingen. Nå skal vi lese om noen som tok Jesus på ordet og reiste langt av sted for å fortelle om han. David Livingstone. David Livingstone, 1813-1873, ble født i landsbyen Blantyre i Skottland. Foreldrene leide et rom i en leiegård som tilhørte bomullsfabrikken der. Her vokste David opp sammen med 6 søsken. David var bare 10 år da han måtte begynne å jobbe i bomullsfabrikken. Han og broren John jobbet fra 6 om morgenen til 8 om kvelden ved spinnemaskinen. Når bomullstrådene slet seg, knyttet de dem sammen igjen. Pengene de tjente ble brukt til å skaffe mat og klær til familien. Selv om David jobbet lange dager, mente foreldrene at han burde få seg en utdannelse. Så 2 timer etter arbeidstid gikk han på skole. David var en ivrig elev. Han likte godt å lese bøker og ble fort interessert i naturfag. Når han hadde fri fra arbeid og skole, gikk han turer i naturen. Det var spennende å studere fossiler etter planter og dyr som han fant i kalksteinsgruvene. En av bøkene han leste, fortalte om behovet for kristne leger i Kina. David bestemte seg da for å studere medisin og bli lege. Han fullførte utdannelsen sin og var nå klar for å reise ut som legemisjonær. Så ble Kina stengt for utlendinger. Ingen misjonærer fikk komme inn. Men Afrika virket også veldig spennende, så han reiste dit i stedet. I 1840 kom David Livingstone første gang til Sør-Afrika, der det bodde flere europeere. Men områdene nord for Sør-Afrika var ukjente områder for europeerne på den tiden. Noen trodde det bare var ørken der. Men David reiste inn i dette store området. Han både gikk og reiste med båt på de store elvene. Allerede på den første turen hendte det noe spesielt. David ble angrepet av en løve. Den holdt på å bite av ham skulderen. Han skjøt 2 skudd mot løven, og heldigvis falt løven død om. En misjonærdatter pleiet sårene hans. De forelsket seg, og etter en tid giftet de seg. Paret fikk 6 barn. David Livingstone var en ivrig motstander av slavehandelen. Selv om dette hadde blitt forbudt i Storbritannia, ble slaver fortsatt solgt til andre land. David ville prøve å få slutt på denne handelen. Han laget et kart over hele dette ukjente området i Afrika. Så hadde han en drøm om at fattige folk fra Skottland og andre fra Storbritannia kunne komme og bosette seg her. De skulle fortelle om Jesus og begynne å handle med lokalbefolkningen. Og så ville de bli kristne og slavehandelen ta slutt. Men slik gikk det ikke. David Livingstone dro på 3 reiser til Afrika. En gang var han vekke fra familien sin i 4½ år. Livet var ikke alltid lett. Både kona og 2 av barna døde tidlig. Selv var han også ofte syk. En spesielt farlig sykdom var malaria. Den tok livet av mange på denne tiden. David hadde lært som ung at han måtte jobbe hardt, og han klarte seg til tross for alle problemene han møtte. Han laget til og med sine egne medisiner og hjalp også andre som var syke. Forstørrelsesglass. Malaria er en farlig febersykdom som spres med mygg. David Livingston døde i Afrika, 60 år gammel. De fant ham knelende ved sengen. Det var ikke mange som hadde blitt kristne som følge av hans arbeid. Men kartene han hadde laget, og historiene han sendte hjem, gjorde at mange kristne misjonærer begynte å reise til Afrika. Flere steder i Afrika er oppkalt etter ham, som for eksempel byen Livingston i Zambia. Mange afrikanere regner Livingston som sin åndelige far. Graven hans er i London, men hjertet hans ble begravet i Afrika. Norske misjonærer. Norge er et av de landene i verden som har sendt ut flest misjonærer per innbygger, både langtidsmisjonærer som jobber i et land over flere år, og korttidsmisjonærer som bor i landet i mindre enn ett år. De siste årene har tallet på langtidsmisjonærer gått ned, mens tallet på korttidsmisjonærer har gått opp. Norske misjonærer reiser for det meste til land i Afrika, Sør-Amerika og Asia. Halvparten av de norske misjonærene jobber blant folkegrupper, der det er veldig få kristne. Misjonærene er både kvinner og menn. Kjente misjonærer fra Norge er Lars Grefsrud, India, som du kan lese om nedenfor, Marie Monsen og Annie Skau Berntsen, begge Kina, Liv Kyllingstad Godin, Kongo, Hans Egede, Grønland, og Arild Edvardsen, mange land. Det er misjonærer som er enslige, men det er også mange som er gift og har barn. Noen av disse barna går på en norsk eller internasjonal skole i utlandet. Tidligere var det vanlig at barna bodde langt fra foreldrene sine for å gå på skole. Dette opplevde mange barn som veldig vanskelig. Derfor er ikke dette så vanlig lenger. Misjonærene har ulike yrker. De er prester og forkynnere, sykepleiere, leger, ingeniører, gårdbrukere og lærere. De hjelper til med å drive sykehus, bygge veier og skoler, dyrke jorda og bore brønner så folk får rent drikkevann. Gjennom å hjelpe mennesker med praktiske behov formidler den også evangeliet om Guds kjærlighet. Misjonærer tjener ikke mye penger, men de får lønn som gjør at de klarer seg i det landet de bor i. Før i tiden reiste ikke misjonærene hjem så ofte. På grunn av den lange hjemreisen oppholdt de seg lengre på misjonsmarken. I dag er det vanligere med korttidsmisjonærer, fordi det har blitt så billig og enkelt å reise med fly. Kontakten de gamle misjonærene hadde med hjemlandet foregikk gjennom brev, og det kunne ta flere måneder fra et brev ble sendt til det kom svar. Internett har gjort det enklere for dagens misjonærer. Mange bruker e-post og sosiale medier for å holde kontakten med hjemlandet. Lars Olsen Skrefsrud. Lars Olsen Skrefsrud, 1840-1910, var norsk. Han vokste opp i en fattig familie i Fåberg nær Lillehammer. Han hadde 8 søsken. Oppveksten ble vanskelig, for faren hans strakk seg ofte full. Lars reiste hjemmefra bare 13 år gammel. Han ville få seg arbeid og tjene penger. Han fikk dårlige venner som tok ham med på fester der de drakk. Da han var 17 år gammel, begynte han å stjele. Han hadde ikke holdt på lenge med dette før han ble arrestert og dømt til 4 år i fengsel. Da var han 18 år. I fengselet fikk Lars god tid til å tenke over livet. Han begynte å be til Gud, og fikk oppleve at Gud hørte bønnene hans. Han vendte om og ble kristen. I fengselet leste han en bok om en svensk misjonær. Det gjorde veldig inntrykk på ham. Nå ville han selv bli misjonær. Da Lars ble løslatt fra fengselet, ville han gå på misjonsskolen i Stavanger. Men den gangen kunne de ikke ta inn en tidligere fengselsfugl som elev. Likevel ga han ikke opp. Turen gikk derfor til Tyskland. Der kom han inn på en skole som utdannet misjonærer. Fra Tyskland ble han sendt ut til India som misjonær. Han hadde nettopp forlovet seg med kjæresten Anna, og nå dro Lars i forveien. Året etter kom også Anna til India, og de giftet seg der. Dessverre døde hun av malaria etter bare 5 års ekteskap. Lars lærte seg språkene hindi, bengali, sanskrit og santali. Han jobbet blant et folkeslag som heter santalene. De var fattige og hadde ikke noe skriftspråk. Lars skjønte at det var viktig for santalene å kunne lese og skrive. Derfor laget han et skriftspråk og en grammatikkbok til dem. Han oversatte deretter de fire evangeliene i det nye testamentet til santali. I tillegg til å forkynne og jobbe med språk, ønsket Lars at santalene skulle få et bedre liv også på andre områder. Han hjalp dem blant annet med å starte skoler. Mange santaler ble kristne. Lars dro tilbake til Norge på besøk og fortalte om alt som skjedde på misjonsmarken. Mange fikk kall til tjeneste da de hørte på ham, og den norske santalmisjonen ble stiftet i 1867. Forstørrelsesglass. Den norske santalmisjonen, Den norske lutherske indremisjonsselskap og Langesundsfjordens indremisjonsselskap ble i 2001 slått sammen og heter nå Nordmisjon. Kongen i Danmark møtte Lars Grefsrud en gang og spurte ham, «Er det sant at du kan 42 språk?» Da svarte han, «Det er ikke hvor mange språk du kan som teller, men hva du sier på dem.» Da han lå for døden, satt en ung misjonær ved sengen hans. Lars sa, «Jeg skulle så gjerne vært frisk og kunne forkynne evangeliet for enda flere.» Gladys Aylward. Gladys Aylward, 1902-1970, ble født i London i England. Hun var eldst av fire søsken og vokste opp i en arbeiderfamilie. De hadde ikke så mye penger, så Gladys fikk ingen utdannelse og måtte tidlig begynne å arbeide. Allerede som 14-åring fikk hun jobb som hushjelp. Hun lærte å tjene andre mennesker, og det skulle hun få bruk for senere i livet. Da Gladys var 18 år, kom det en predikant på besøk til kirken der hun bodde. Predikanten talte om hvor viktig det var å gi hele livet sitt til Gud. Dette gjorde inntrykk på Gladys, og hun bestemte seg for å gjøre nettopp det. Gladys leste en artikkel om Kina og alle de millionene der som ikke hadde hørt om Jesus. Da fikk hun et kall fra Gud til å reise dit. Parentes. I margen på side 240 står ordet kall forklart. Parentes slutt. Det er ikke så lett å reise alene ut som misjonær, så Gladys kontaktet Kina-misjonen i England. Hun søkte om å bli sendt ut som misjonær av dem. Men siden hun ikke hadde noen utdannelse, klarte hun ikke de prøvene som misjonsselskapet ga dem som skulle bli misjonærer. Et kall er uansett ikke lett å stoppe. Gladys fikk høre om en gammel misjonær i Kina som trengte hushjelp. Hushjelpen måtte bare komme seg til Kina og betale billetten selv. Gladys begynte ivrig å ta ekstrajobber og sparte penger til togbilletten. Da hun hadde nok penger, dro hun av gårde på den lange veien til Kina. Først med tog, så med båt, og så tog igjen. Den siste biten reiste hun med en eselkaravane. Forstørrelsesglass. En karavane er et reisefølge som bringer med seg varer for salg. Karavanene oppstod der de måtte reise langt i øde områder, og der det var lurt å reise mange sammen, for felles beskyttelse mot fiender, i vanskelig terreng og for å hjelpe hverandre. I ørkener brukes mest kameler, og i fjellene ofte esler og hester. Det kan være 40-50 og kanskje flere lastedyr i en karavane. Misjonæren hun skulle til het fru Lawson, og bodde i en landsby langt inne i de kinesiske fjellene. I starten var det svært vanskelig for Gladys å være misjonær. Kineserne kastet gjørme på henne og lo av henne. Men Gladys og fru Lawson fikk en god idé. De ville starte et vertshus for eselkaravanene, som hele tiden reiste forbi. De pusset opp huset der de bodde, og gjorde det om til et lite hotell. Det ble kalt Vertshuset den åttende lykke. Her kunne de tilby eselførerne gode senger og god mat. Samtidig fikk de lov til å fortelle gjestene sine om Bibelen. Flere av eselførerne ble kristne, og de fortalte historiene om Jesus til andre de møtte på sin vei. Slik fikk mange høre de gode nyhetene om Jesus. Ikke mange årene etter at Gladys kom til Kina, døde fru Lawson. Gladys hadde lært seg kinesisk flytende og bestemte seg for å fortsette arbeidet. Myndighetene hadde også fått respekt for henne. De spurte derfor om hun kunne hjelpe til med å få slutt på den gamle skikken med fotbinding. Den gikk ut på at de bandt føttene til små jenter, slik at tærne vokste bakover og under foten. Dette ble regnet som vakkert, men for jentene var det en lidelse. De klarte ikke å gå skikkelig. Gladys var en bestemt dame. Hun sa hun ville gjøre jobben hvis hun samtidig fikk lov til å fortelle om Jesus. Det gikk myndighetene med på. Slik spredte evangeliet seg mer og mer, og stadig flere kinesere ble kristne. Den lokale ordføreren tok en dag kontakt med Gladys. Han ba henne om hjelp til å få slutt på et opprør i det lokale fengslet. Fangene slåss, og de skadet og drepte hverandre. Soldatene klarte ikke å få slutt på opprøret. Gladys tenkte først at denne oppgaven var umulig for henne. Men så ble hun minnet om at hun hadde en stor gud. Bestemt gikk hun inn i fengselet og ropte at alle måtte være stille. Så snakket hun med fangene og spurte hvorfor de var så sinte. Fangene forklarte at de hadde for lite mat og ingenting å gjøre. Gladys gikk tilbake til lederne for fengselet og fortalte dette. Det ble ordnet med arbeidsoppgaver til fangene, slik at de også kunne kjøpe seg nok mat. På den måten ble det slutt på slåsskampene. Det var mange foreldreløse barn i Kina på denne tiden. Gladys lot dem bo på vertshuset. Huset fyltes fort opp, og snart hadde hun rundt 100 barn i hjemmet sitt. Så ble det krig mellom Japan og Kina. Japanske soldater og bombefly gikk til angrep på landsbyen der Gladys og barna bodde. For å overleve måtte de flykte over fjellene. Turen tok mange uker og var svært vanskelig og slitsom. Gladys var så utmattet da hun endelig kom fram til byen Xi'an at hun besvimte. Hun ble behandlet for flere alvorlige sykdommer, men ble frisk igjen. Alle barna ble også reddet. Gladys begynte å besøke syke i Xi'an og startet også en kirke. Mange kinesere ble kristne, spesielt mange studenter. Men nye herskere var kommet til makten i Kina. De kalte seg kommunister og likte absolutt ikke de kristne. Gladys var vitne til at mange kristne studenter ble drept av myndighetene fordi de ikke ville fornekte troen på Jesus. Til slutt måtte Gladys og andre misjonærer reise fra Kina. Hun reiste tilbake til England og tenkte at også hjemlandet trengte å høre mer om Jesus. Her var hun i 10 år før hun i 1958 reiste til Taiwan. Der snakket en også kinesisk. Hun startet enda et hjem for foreldreløse barn, og her døde hun 67 år gammel. Gladys er et eksempel på en kvinne som ikke ga opp, selv om livet ofte var veldig vanskelig. Mange kinesere takker Gud for henne, og hun er en av årsakene til at det er så mange kristne i Kina i dag. I 1958 ble det laget en Hollywood-film om Gladys. Det har også blitt skrevet mange bøker om det spennende livet hennes, som har blitt lest av millioner av mennesker. Bruce Olson. Bruce Olson ble født i 1941 i Minnesota, USA. Da han var 14 år gammel, leste han Det nye testamentet. Historiene om Jesus gjorde inntrykk på unge Bruce, og han bestemte seg for å bli kristen. Da han var 16 år, kom en misjonær på besøk i kirken der han bodde. Misjonæren fortalte hvor viktig det var at alle fikk høre om Jesus, og at det fantes folkeslag i verden som ikke hadde hørt evangeliet. Slik fikk Bruce kall til å reise ut som misjonær til indianerne i Sør-Amerika. Bruce studerte språk og lærte seg både hebraisk og gresk, som er de språkene Bibelen er skrevet på. Da han var 19 år, kjøpte han flybillett og reiste til Venezuela i Sør-Amerika. Så gikk han inn i jungelen, til motilonene. Det var en fryktet indianerstamme som levde ved Catatumbo-elven i grenseområdene mellom Colombia og Venezuela. Ingen hvit mann hadde dratt inn til disse indianerne og overlevd. Det første Bruce opplevde var å få en pil i hoften. Pilen var 4,5 fot lang og boret seg godt inn i kjøttet. Motilonene omringet ham og tok ham med som fange til leiren. Bruce ble alvorlig syk av skuddskaden, men han overlevde. Indianerne lot ham utrolig nok få leve. Bruce fikk bo sammen med indianerne i jungelen. Han oppdaget fort at de var plaget av mange slags sykdommer. Bruce visste en del om medisiner, og medisinen han hadde, ga han til medisindoktoren. Slik ble Bruce mer og mer godtatt som en av dem. Han lærte dem også å dyrke grønnsaker som de kunne spise i regntiden, når det ofte var mangel på mat. Bruce ble bestevenn med en indianer som het Bob. Han ønsket å høre om denne Jesus som Bruce trodde på. Bruce hadde nå lært seg indianerspråket så godt at han klarte å forklare ham hvem Jesus er. Bob forsto evangeliet, og han laget en sang om at han hadde blitt kristen. Denne sang han mens de andre indianerne hørte på. De merket forandringen i Bob. Nå ville de også bli kristne. Motilonene tok imot Jesus, én etter én. Både oljeselskaper og guerillakrigere ønsket kontroll over Motilonenes landområder. Guerillaen tok Bruce til fange. De torturerte ham og ville ha ham over på sin side. «Hvis du vil spare livet, hjelper du oss å vinne over Motilonene», sa de. Men Bruce nektet og var i stedet villig til å dø. I 9 måneder var han fange hos guerillaen. Kristen over hele verden fikk høre om dette og ba for Bruce. Da skjedde det noe fantastisk. Han fikk lov til å fortelle om Jesus til de tøffe guerillasoldatene, og 50 av dem tok imot Jesus. Lederen var likevel bestemt i sin sak og sa, «Nå skyter vi deg!» Bruce ble bundet til et tre, og soldater fyrte av flere skudd mot ham. Men skuddene manglet kuler. Det var bare krutt. Til slutt ble Bruce satt fri, og guerillalederen lovet at de ikke skulle røre mot Motilonenes land. Bruce har jobbet blant Motilonene siden han kom dit i 1961. Han har hjulpet mange av indianerne med å få seg en utdannelse. På den måten kan de hjelpe sine egne med skolegang og helsearbeid. Flere indianere har fått høye stillinger i Colombia. Dette har vært med på å sikre indianerne både rettigheter og landområder. 70% av Motilonene er nå kristne. Mange av dem er misjonærer i andre indianerstammer i Sør-Amerika. Bruce Olson har fått oppleve Guds trofasthet. Livet er ikke alltid lett, men Gud har vært med meg hele tiden, sier han. Bibelen til alle. Bibelen er en bok vi kan stole på. Bibelen er Guds ord. Det er en bok alle burde ha mulighet til å lese. På tross av at boktrykkekunsten ble oppfunnet rundt 1450, var Bibelen fremdeles en dyr bok ved begynnelsen av 1800-tallet. Det var ikke mange som eide en selv. Men fra midten av 1800-tallet begynte det å bli fart i bibelspredningen. Det var mange ting som bidro til dette. Det viktigste som hendte, var nok at det ble stiftet bibelselskaper som arbeidet for å trykke Bibelen billigst mulig og spre den til så mange som mulig. Mary Jones Bibel. På slutten av 1700-tallet bodde det ei 10 år gammel jente på et lite sted i Wales i Storbritannia. Jenta het Mary Jones. En dag spurte Mary moren sin, «Hvorfor har ikke vi vår egen bibel, mamma?» Moren måtte svare, «Fordi bibler er så sjeldne, og fordi vi ikke har råd til en.» «Men naboen vår, Evans, som bor 3 kilometer herfra, har en bibel. Jeg er sikker på at Evans vil la deg lese i deres bibel, hvis du er forsiktig med den.» Mary vasket seg og gikk de 3 kilometerne til naboens hus. «Mamma sa at dere har en bibel», sa hun i det fru Evans åpnet døren. «Mamma trodde også at jeg ville få lese i den hvis jeg var forsiktig.» Naboen smilte, inviterte Mary inn og viste henne bibelen som lå på bordet. Den var dekket av en fin hvit duk. «Selvfølgelig skal du få lese den, Mary», sa hun. «Jeg skulle ønske jeg hadde tid til å lese den for deg, men jeg er så opptatt akkurat nå. Jeg vet du vil være forsiktig. Du må bare lese så lenge du ønsker, og komme så ofte du har lyst.» Så sto Mary foran Bibelen. Det gikk en stund før hun torde å åpne den. Da hun til slutt gjorde det, var dette de første ordene hun leste. «Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem. Men det er de som vitner om meg.» Det var Johannes 5,39 hun hadde funnet. Da Mary leste dette, tenkte hun for seg selv. «Det er jo det jeg vil. Jeg vil granske skriftene. Jeg skulle ønske jeg hadde min egen bibel.» Da hun gikk hjem den dagen, var hun fast bestemt på at hun ville arbeide og spare pengene hun tjente, til hun hadde nok til å kjøpe en bibel. I 6 år solgte hun egg, broderte og solgte broderiene, alte opp kyllinger og var barnepike. Til slutt hadde hun nok penger. En morgen i 1800 startet hun på reisen til Bala, byen som lå 40 kilometer hjemmefra, for å kjøpe en bibel der. Hun hadde fått vite at presten Thomas Charles hadde noen til salgs. I lommen på forkleet hadde hun pengene, og i en liten kurv hadde hun skoene og strømpene. Mary ønsket nemlig å være riktig kledd når hun kom fram. Hun gikk barbent over fjell og åser, ned i daler og over myrer. Solen hadde allerede gått ned da hun kom fram til Bala. Hun satte seg ned ved en liten bekk, vasket føttene og tok på seg skoene og strømpene. Deretter begynte hun å spørre seg fram til Thomas Charles sitt hus. Opprømt banket hun på døren, En tjenestepike åpnet. Hun fortalte Mary at Charles allerede hadde lagt seg. Men han står opp veldig tidlig. Hvis du overnatter I David Edwards hus over gaten, kan du komme så tidlig du vil I morgen når det lyser på kontoret hans. Hun fikk seg et rom hos naboen, med et vindu hvor hun kunne se over gaten. Mary var trett. Hun kunne ha sovet hele natten. Men hun var så nær målet, den nye Bibelen, at hun ikke fikk sove. I 6 år hadde hun ventet på denne store dagen. Hun tilbrakte derfor mesteparten av natten ved vinduet og ventet på at det skulle bli lys på kontoret til Thomas Charles. Endelig! Klokken 5 om morgenen ble lyset tent på kontoret. Nervøs banket Mary på døren til ham hun bodde hos, og hvisket. «Nå det lys borte hos Thomas Charles. Kan jeg gå nå?» «Det kan du, barnet mitt. Men vent litt, så vil jeg gå med deg.» Noen få minutter senere gikk de over gaten sammen. De banket på døren, og da Charles åpnet den, la Mary pengene I hånda hans og spurte skjelvende etter en bibel. Thomas Charles var taus lenge. Han visste ikke hvordan han skulle få sagt det han måtte si. Til slutt sukket han, ristet sørgmodig på hodet og sa, «Barnet mitt, jeg lei for det, men jeg har ikke flere bibler til salgs. Jeg har solgt 10 000 bibler og 2 000 av det nye testamentet allerede dette året, men jeg vet ikke når jeg kan få tak I flere. Jeg har noen få her, men de allerede betalt for. De som eier dem kan komme når som helst og hente dem. Jeg lei for det, men jeg har ikke en bibel til deg.» Mary brøt helt sammen og ble bare stående og gråte. Thomas Charles hadde sett mange slags tårer, men Marys gråt var annerledes. Hun gråt fordi hun ikke kunne få en bibel. Han ble så rørt at han til slutt sa, «Tørk tårene dine, Mary. Du skal få en bibel. Noen andre kan vente.» Og så ga han henne en av dem som var bestilt og betalt for. Tårene forsvant som ved et trylleslag. Hun tok Bibelen, klemte den inntil seg og stammet til takk. Hun gikk hele den lange veien hjem med den. Hverken sult eller trøtthet kunne få henne til å gå sakte. Hun hoppet og danset føttene I takt med gleden hun følte, jo nærmere hun kom hjemme. Skjelvende og nesten for utslitt til å snakke, kastet hun seg I morens armer. «Alt I orden?» spurte moren. «Ja, alt I orden», hvisket Mary. «Har du fått Bibelen?» Med et ansikt som strålte, la hun den I morens fang. Hver dag leste Mary Bibelen. Hun var fornøyd, men det var ikke Thomas Charles. Marys tårer forfulgte ham overalt hvor han gikk. Etter en tid dro han til London. Der møtte han andre som også var interessert I å spre Bibelen. Han la fram en plan om å trykke et opplag billige bibler for Wales. Slik skulle det bli lettere for fattige folk å skaffe seg en bibel. Han fortalte om Mary, som hadde spart I 6 år, og som hadde gått 40 kilometer for å kjøpe en. Forsamlingen ble grepet da de hørte dette, og de begynte å diskutere hva de skulle gjøre for å få trykt flere bibler. De trengte virkelig et bibelselskap for Wales. Men da de hadde snakket sammen en stund, fikk de en større drøm. Hvorfor ikke starte et bibelselskap for hele verden? I 1804 ble det brittiske og utenlandske bibelselskap stiftet. Thomas Charles ble valgt til deres president. Den første utgaven av Bibelen som ble trykt var den walisiske. De første 500 biblene ble sendt med hest og kjerre til Bala, der Mary Jones hadde kjøpt sin. Det brittiske bibelselskapet regnes for å være forløperen til nesten alle andre bibelselskap. Ikke lenge etter, I 1816, ble det norske bibelselskapet stiftet, noe som førte til at det ble mulig for fattige folk også I Norge å skaffe seg en bibel. Hvis du drar til England, til det brittiske bibelselskapet, kan du se akkurat den bibelen som Mary Jones kjøpte og som hun leste I hver dag. Før hun døde, spurte noen fra bibelselskapet henne om de kunne få denne bibelen og oppbevare den I et glasskap, slik at den kunne være til inspirasjon for andre. Bibelen I Norge. Deler av Bibelen ble oversatt til norsk på 1100-tallet, I en bok som het Stjorn. I 1550 kom den første oversettelsen til dansk-norsk etter reformasjonen. Norge og Danmark var ett rike, og dansk var skriftspråket. Den første fullstendige bibeloversettelsen på dansk var Kristian den tredjes bibel, reformasjonsbibelen. Den ble oversatt etter Luthers tyske bibel. Reformasjonsbibelen ble trykt i 3000 eksemplarer og var beregnet på å bli brukt i Norge også. Men det kom bare 96 bibler hit til landet. Fra den tid og til i dag er Bibelen blitt oversatt flere ganger. Det norske bibelselskap, eller bare Bibelselskapet, ble stiftet i 1816 og har siden da arbeidet med å oversette Bibelen til norsk. Det første som Bibelselskapet ga ut, var Det nye testamentet i 1819. Hele Bibelen kom på norsk i 1845. Siden det norske språket forandrer seg hele tiden, må også språket i den norske Bibelen justeres med jevne mellomrom. Den siste oversettelsen fra Det norske bibelselskap ble ferdig i 2011. Siden Jesus ga oss misjonsbefalingen, har det gått snart 2000 år, og enda er det mange som ikke har hørt om ham. Da er det bra at det er mange unge folk i dag også som vil fortelle om Jesus her hjemme og i andre land. Oppgaver. Husker du? 1. Hva er misjon? 2. Hva kaller vi bibelteksten som står helt til slutten av Matteusevangeliet? Dette sa Jesus til disiplene sine før han dro til himmelen. 3. Hva er en misjonær? 4. Hvorfor bestemte David Livingstone seg for å bli misjonær? 5. Hvor reiste David som misjonær? 6. Hvordan ble en løve årsaken til at han forelsket og giftet seg? 7. David ønsket at det skulle bli slutt på en bestemt type handel i Afrika. Hvilken? 8. Hvorfor bestemte Lars Olsen Skrefsrud seg for å bli misjonær? 9. Hvor reiste Lars som misjonær? 10. Hvilket misjonsselskap ble stiftet på grunn av ham? 11. Hvorfor bestemte Gladys Aylward seg for å bli misjonær? 12. Hvor reiste hun som misjonær? 13. Gladys hadde et spesielt hus hun brukte i sin misjonstjeneste. Fortell om dette huset. 14. Hvor mange barn tok hun vare på? 15. Hvorfor bestemte Bruce Olson seg for å bli misjonær? 16. Hvor reiste Bruce som misjonær? 17. Hvorfor hadde ikke familien til Mary Jones en bibel? 18. Hvor lenge sparte Mary for å få en bibel? 19. Hva var det som fikk Thomas Charles til å tenke på å starte et bibelselskap? 20. Når ble det britiske og utenlandske bibelselskap stiftet? 21. Når ble det norske bibelselskap stiftet? 22. Når kom de første delene av Bibelen på norsk? Hva het den boka disse bibeldelene sto i? 23. Når kom hele Bibelen ut på norsk? Snakk sammen. 24. Hva er et kall? Hvordan kalte Gud på Moses, Samuel, Jeremia og Maria? Hvordan kaller Gud på mennesker i dag? Er det bare prester og misjonærer som får et kall fra Gud? 25. Hva er mot og utholdenhet? Synes du misjonærene i dette kapitlet var modige og utholdende? Fortell. 26. Bruce Olson kom ikke for å lære indianerne å leve slik han var vant til. Han ønsket at indianerne skulle kunne bevare sin måte å leve på. Hva tenker du om det? 27. Mange kirkesamfunn har misjonsorganisasjoner. Hvilke misjonsorganisasjoner vet dere om? Hvilke vet læreren deres om? Lag en liste på tavla. 28. Snakk sammen om Mary Jones iver for å få tak i en bibel og hva det førte til. 29. Hvorfor lager bibelselskapene nye bibeloversettelser? Regneoppgave 30. I fortellingen om Bruce Olson leste vi at pilen han fikk i hoften var 4,5 fot lang. Finn ut hvor lang en fot er, og hvor lang pilen må ha vært. Pugg og lær 31. Misjonsbefalingen er viktig å kunne. Hjelp hverandre to og to til å lære den utenat. Søk på internett. 32. Finn bilder av Bruce Olson og indianerne. 33. Finn filmklipp der Bruce Olson snakker på indianerspråk. Ligner det på noe annet språk du har hørt? 34. Finn ut hvor mange språk som finnes i verden. Finn ut hvor mange språk hele Bibelen har blitt oversatt til. Kart 35. Finn Colombia og Venezuela på et kart over Sør-Amerika. Klarer du å finne Catatumbo River, der motilonene bor? Skriv et brev eller en e-post til en misjonær. 36. Kanskje noen av dere kjenner en person som er misjonær? Hvis ikke, kan dere kanskje få adressen til en misjonær gjennom en misjonsorganisasjon. Skriv et oppmuntrende brev eller en e-post til denne personen. Lag en tegneserie. 37. Lag en tegneserie som handler om en misjonær. Du kan tegne og skrive om en av misjonærene som det fortelles om i denne boka, eller om en annen misjonær du vet om. Bibelutstilling 38. Kanskje noen har gamle bibler eller bibler på andre språk hjemme? Lag en bibelutstilling med så mange forskjellige bibler som mulig. Inviter de andre klassene på skolen til å komme og se. Fordypningsoppgaver 39. Finn informasjon om en misjonær og skriv en hel side om denne personen. 40. Søk på internett og finn ut hvordan organisasjonen Wycliffe arbeider for å oversette Bibelen til folk som ikke har fått den på sitt eget språk enda. Lag 10 faktasetninger om Wycliffes arbeid. 41. Søk på internett og finn ut hvordan organisasjonen Norsk Gideon arbeider for å spre Bibelen til flest mulig. Lag 5 faktasetninger om dette arbeidet. Snakk sammen i klassen om dere skal invitere Norsk Gideon på besøk.